Vær så god.
Herr Almanak, det er en gutt ute i gata som sier at det ikke blir påske i år.
Sier han det, du? Ja, det blir påske. Nå skal jeg se. Første påskedag er 6. april.
Så sier han at en bil som har bokstaven O på skiltet er fra Stavanger.
Sier han det, du? Men det er feil. Nå skal jeg se. Jeg har det oppskrivet. Bokstaven O, det er Bergen, det kan du si, ja. Bare spør meg, du. Jeg har samlet på litt av kvart i de 300 årene jeg har ruslet rundt på jorda. Og så, mine gjester, takk for bordseta og takk for laget.
Skoleradioen har sendt hørespillet Nyttige samfunnsborgarar av Halvor Sandstalen. De som var med, Arne Bang Hansen, Sonja Heiberg, Aksel Thue, Astrid Folstad, Dan Fosse, Sverre Holm og Mari Maurstad. Instruktør var Knut Risan.
Det var krig og slike ting, for de bruker glimmen heranifra til eldfaste ting, fly og så videre. Så under senste krig, da ble det arbeidherren på nytt. Dette er groven som ligger da i med heivatten innenfor Langli imot Seljord, imellom Gvitse og Seljord. Så herren inne var jeg mye da jeg var 16 år gammel, for da fikk jeg arbeid i Kjål. Jeg hadde tømmer og drog ned til Langesjå. Og om søndagen da gikk jeg rundt herren, jeg har børse, og jeg fisket, så jeg ble godt kjent i vi. Det trakte inn herren imot Heivatten og Brokefjøl.
Foran oss her så ser vi en ganske svær mur.
Den er nok ikke bruket til noe annet enn veg, og det er stein, ot og grova, skrappstein, for det at de rester bare med den store glimmersteinen herren. Det er mindre platen del i gatt, det er derfor det blenker i hele området herren. Det er mindre platur av krokkesjøl, som vi kaller det. Så jeg ser at her er sikkert krokken i Telemarks sjave hovedbanken sin. Norges Bank på en måte. Her kan de hente verdier. For på en måte kan du jo si det at dette blanke her, det er jo like verdifullt som pengesedlene i egenverdi. Fattes bare et stempel.
Du sa at gruva var i drift under krigen. Var den i drift langt tilbake i tida også?
Og langt tilbake var det i drift. Jeg vet ikke, men jeg vet at det var gammel gruve da, når Tyskland tok opp at i 1940-årige.
Men han er ikke drivverdig i dag.
Nei, nå lager de det kunstig nå. Det er slutt med å hente glimmer. Skal de se noe alldeles på topp i Vest-Telemark, da skulle de vært i glimmergruva på Heivatten.
Og der er vi nå?
Der er vi nå. Og du ser ungene dine, og flinke de er til å plukke verdier ned i røysene her. Forrige gang jeg var her, da var det på en stein så tung at det var vanskelig med å komme til bilen med.
Men den ligger ikke så langt fra veien?
Nei, det er det som er det fine, at det er i grunn lett, men det er jo bom heran, så han får bare komme inn med løyve fra de som er her inne.
Jeg plukker med meg en stein, jeg. Det er veldig lett, dette glimmeret.
Ja.
Men du,
men fint. Er
så fint. Ja.
Tenk å ha et hus, og så tett kledd veggen med slike tynne glimmerskiver.
Ja. Og det løser seg opp i fine, tynne flak.
Men da ble det vel kallet hans krokesløtte.
Ja, det gjorde vel det.
Tenker du?
Men det hadde ikke vært så farlig det, for kråka, hun er han ikke så ille.
Det er en bra fugel, etter det Arne Garborg sier i diktet sitt. Kra, sier kråka flyg så tungt under sky. Og klær seg i valmål, grøtt og støtt, uten stas og kjøpetur.
Ja. Så hun er munter, kråka. Mm,
ja.
Helt og ærte grattene.
En god lille fugel.
Ja, ja.
Ja, nå er vi like ved der grova Bjøndar, der Bjøndar sprengt. Jeg var her i regn i gang, og så da josna det opp akkurat med litt solskin, og da blengte hele fjellet bort igjennom her, og særlig der inne i den der skjeringen. Så vi gjeng bort der.
Ja.
Ja, det var sikkert en grevling til alt sin styr på det. Han er jo til ikke han og lov av Siljo her, og jeg hørte den sprang, så jeg er nesten sikker på det.
Så nå er det ikke gruvearbeidere her lenger, men grevlinger?
Grevling er det nå, og det er gode gruvearbeidere av deg, de feilte grava tunneller. Er det ikke rart at de gamle, de skulle gjengjøre funnet fram til, liksom rundt om vi ser det, de funnet malmganger og alt som har vært i naturen, så synes de har funnet enda, da lå det jo dekt herene under i fjellet til å begynne med. De fant kanskje lite grann glimmer, men at de kom peke ut dette feltet herene.
De var mer nysgjerrige før.
Ja, og mer gåige motivere. Ja. Jeg tror ikke det er mange som finner nye groveganger og nye drivverdige ting nå.
Kjell Oskar Selman og Halvor J. Sandsdalen var på besøk i glimmergruvene i Seljord, da Ånon Gangseid. Vi slår et kors og lytter til Halvor J. Sandsdalen.
Det første som blir fortalt om Ånon Gangseid er at han var i et festarøl på Felle. Der var han benen av Herbjørn, det var hans beste venn. Ånon, han var veldig glad i øl, og det var drikk der, og det var en som hette Tallak Eikjarå som eiklask inn på han. Ånon, han kjente sinnet sitt, og han var redd for å gi seg i slagsmål. Tallak, han påstod at han var redd. Da gikk Ånon ut, og Herbjørn Felle, han gikk etter, men Ånon, han tenkte at det var Eikjarå som kom, så han tok øksi og høgde ned utenfor døren. For det ble en da fredløs.
Det at det var øl og slagsmål i slike gjestebo, eller her da et festerøl, det var vel nok så vanlig i den tiden?
Det var vanlig, det måtte være svært vanlig, for det at loven hadde ikke det med, det var forutsett der at det ville skje. For det stod at der som en drapsmann ble fredløs, da må hans neste arvinger ta hans odelsjord til seg, i medens han er fredløs. Derfor kunne det ikke være noe som hendte skjella, eller har ikke loven tenget egen avdeling om det fredløse.
Men det verste her er vel at han slår i hel den beste vennen sin?
Ja, og det var det som han synes var så ille senere. Det var ikke det at han skulle komme til å drepe, men at han skulle drepe beste vennen sin. Det var det som plaget han mest når han lå fredløs. Han var da fredløs og lå nok mange steller rundt i heimeheien, men han var jo i Seljord, det vet vi. Trolig da mest inne på Brokefjell, den ville fjellgaren imellom Seljord og Kvitsøy. Et stev som han skulle ha skrivet fra den til det lå slik. Nå hever så lenge færast, at folk i totte det var fordå. Det er ikke anna mi føe våre, held brom og briskebær i urdo. Nå har vi så lenge sovet eismall innunder treo. På sjuende året er det visst, det har ikke våre å kleo. Ja, furdo, ja, det var det at de syntes det var fælt, at den skulle ligge slik i skogen som et annet dyr.
Og brom?
Ja, brom, det er jo bjørkeknupp. Brisk og bjørkeknupp, det var ikke mye å leve av.
Nei.
Nei. Og kleo, det er jo kjent mer. Det er det samme som klei. Da han har ligget i 7 år, så var han innom på Østveiten, det vet vi. Og da har Gunnar sagt det til den at han skulle gange beint hjem, og han gledde seg veldig til å komme hjem til garen sin i Åmli. Og på heimveien, da må vi regne med at han gikk ned Brakandalstien, og Ivi, der gjeng da en beinveg Ivi mot Åmli. Denne vegen gjeng om Sigridsnes, og da han kom forbi der, så var det et bryllup. Da gikk han inn, han var tyst og trøtt, og det var jo en øl. Og øl vil han gjerne ha, det smaker han jamt.
Og det har han kanskje ikke smaket på 7 år?
Det har han vel ikke fengt på 7 år, nei. Så det gikk helt fint til Bjørn med. Og husbonden selv, han har ikke noe imot at Ånon fikk øl, men det var en mann der som begynte å ekle på han der også. Og det, han hette Gisle Knudson. Han kallet da Ånon for en ølsnyk. Ånån han ville komme seg ut, men det var noen som ville stenge dynne. Da drog Ånån kniven og stakk en beint i hjertet på Knutson, så han seg død på gulvet med en gang der. Da har Ånån forbrøt livet sitt på nytt, og da gikk det ikke an å sone med nye 20 år. Da ville han være fredløs, så lenge han levde.
Det må ha vært en mann som ikke kunne styre sinnet sitt dette her.
Han sa det jo selv at det var ølet som gjorde at han ikke styrte sinnet. Så lenge han var fastand, så var han jo skildret som en snill og god mann. Og både vennene deres, så var det i grunn ikke han som begynte å uppe til ufred. Men han var snegsinnet. Det var det som gjorde det. Nå rømte han på nytt ifra Åmli. Han kom ikke hjem en gang. Og da resten opp på Brokefjell og inn på Seljordshei. Der var så vilt lende, og det var langt imellom garene, så han kjente seg nok så trygg der, og han var godt kjent. Det er jo så mange høler og hellerer alle steder inne i. Ja, jamvel mange hole tre som han kunne gjemme seg i. Det stender enda at de store eik på Øvland, som er så store at 5 mann kan komme inn i meg i gang. Og noen fant sikkert mange slike så godt kjent som han ble der etter hvert.
Nå er han altså på Seljordshei, og han er fredløs, ikke for 7 nye år, men for resten av livet.
Ja.
Det å være fredløs på den måten, det var vel slik at hvem som helst som traff på denne mannen kunne bare slå han ihjel.
Ja, og det var regnet for dårlig hvis ikke skyldfolket av han som var blitt drepen var klar til å takke livet av den fredløse. Det var nærmest i æresak. Og kunne greie det, og få hevne drapet. Så vi må regne med at det var mange som da ettersøkte Ånån og spurte om de kunne få tak på den.
Det å kunne klare å holde seg i live i 7 år med forfølgere, det var en bragd, og det ble belønnet med fridom. Han har ikke dette å se frem til nå lenger.
Nei. Det måtte være sett veldig høyt av de som styrde, i og med at de 7 årene regnet de så harde at den som gredde det, han har sona det dere drapet. Men å ha vært en ny dom som alle gikk ut, det måtte være hardt å se frem til.
Men det klarer han lenge?
Han gredde det lenge. Rikard Berge er inne på tanken at det var og noen gang seg som bygde hytte på Mannslagaroet. Og ikke Ola Garvik, for Ola Garvik han ble jo teken snøve 2 år etter drapet, med at etter sengen så sa de at han hadde en kross i grån utenfor hytta på Mannslagaroet, en kross for kvart år han lå fredløs. Og noen gang seg han lå fredløs så lenge og lenge til, men så var det visst Kjæring Jan som kom hit i vei gang og sa det at nå skulle de stille ut en hel manngar i Fromli for å prøve å takke han. Og da kjente Ånån seg så utrygg at han tørde ikke være lenge inne på Brokefjell. Anahela ville prøve å komme av gare. Fyren røste da, så var han innom til Gunnar Røstveiten. Og Gunnar han spurte om det var sånn trang mat. Ja, sa han, jeg trenger mat. Og nå reiser jeg sammen, og vi ser kanskje ikke en annen. Han har blivet nok så like glad med livet, for han kunne ikke helle ut i det uendelige. Men nå kan du gange at Skrikadalen, sa han, det er en dal som er noe bort av førstveten. Det er nok så vilt fjell om av før, det var mye stor skog. Og det er en stor grån, sa han, og i den har vi hørt en kross hver gang jeg bor i matbyr i førstveten. Da kan du se hvor mange venner jeg bor heran. Og så Greten, sa Asti Haugje nå fortalte det. Hun har hørt det da fortalt etter Anne Goli som var i Frøstveten.
Du sier at kona kom og åtvare han mot manngaren som skulle gå. Hvordan var det egentlig godt med kona, ungene og garen og det hele?
Ja, de har jo foten over til ikke garen. Den skulle ligge som det krona etter loven. Og Inger heter konaen, og de 2 ungene, de har da blivet drivende fra garen. De har vel kommet inn i en landstad, bort i Åmli. Så reiser han opp igjennom Telemark, og fra Seljord og til Høydalsmo, det er da vel 3 mil. De gikk han opp og ville takke Vestige Fjell i antagelig. Da han kom til Høydalsmo om kvelden, så så en at foten satt inne på ofte, og han var trøtt og like glad, og regnet vel også som så at han skulle greie seg imot foten. Så han gikk inn, og da han kom inn, så bød foten han å drikke. Han visste at det var ånden kom inn, for Øli sa det, det var noen gang seg. Og de satt og drakk i beite sammen der inne.
Det må ha vært en spent situasjon, det
da. Ja, det må være en spent situasjon.
Futen på ene siden av bordet, ja. og den frelause på andre siden, og så Øli ofte som går til og fra.
Ja. Da foten gikk, jeg var jo tenkt på at hun skulle prøve å få når våpen, ja, og noen ganger så spurte hun om hun kunne få noen økse, for hun ville koke noe kjøtt og koke suppe for dem. Og han sa det at han var nøye til å fly fra seg økse, men han gav henne økse, hun skulle gange ut i gangen og hogge det kjøttet, og et kjør der. Og når foten så at hun ikke hadde økse lenger, så kastet han seg i vind, og etter et kort slagsmål da, så overmannet foten han. Kan vi regne med at ånden har ikke så mye krefter etter så mange år i skogen som han har ligget der. Og han setter da håndjønn på og noen ganger seg der. Så ble han ført til skyen, og det ble dom der nede. Han ble dømt til å miste livet. Han skulle halshuggast. Og det skjedde da nede ved Gråtarmoen. Det var vel det de har avrettarstaden den venda. Da ånden skulle føres fram på skafottet da, så sa han fram det vers i herren, og det viser en her dikta. Takk så hava kona mi goan, og borni mine to. De løyste kyrkjegaren for meg, og gav derfor 23. Takk hava foten på Bratsberg Kleivi, han var meg så god. Han gav meg den skjorta ny, og stendte meg til fot. Gud nåde meg, syndar arme. Det første verset er nok takka med hjertelag. Takk, så hava kona mi goan, det er jo fint sagt.
Ja.
Og borden i mine to. De løyste kyrkjegaren for meg, og gav derfor 23. De måtte altså betale 60 daler da antagelig. For at han skulle få bli begraven på kyrkjegaren og ikke utenfor, mange ganger utifra det gjelder. Deremot når han takket foten for den hvite fosige skjorta, så var den de har på de før i avrettinget.
Han var en modig mann.
Mm.
For dette sa han på Galgebakken.
Ja, men jeg tror nok at det ensomme livet i skogen nå har mognan og hjorten, ja, la oss si, trøtt. Trøtt av livet, han visste han kunne aldri oppnå å flytte hjemme. Han ville jamt være ettersøkt, han kunne aldri legge seg trygg en kveld. Det var vel det som var å være fredløs. Det er noe så veldig givet det, når han begynner å tenke. 17 år fredløs i skogen, med at folk lå i sine hus og sov, de reiste opp, alt var trygt og godt. Da skulle han springe på skogen, være vekk. Gjømme spår i sinne så lenge det var sno. Det måtte være veldig kjempe i sinn som kunne greie det dere. Og da sette han Norges rekord, kan du si, på sin måte. Det var ingen som ville greie den.
Det var Kjell Oskar Selman og Halvor J. Sandstalen som hadde vært på de nedtråkka stiene, nei, de gjengrodde stiene, skulle jeg si, etter den fredløse Ånund Gangseid.
På Seljordsheia til gården Langli, der Signe kom ifra. Og dikteren fra Seljord har hentet mange idé til både viser og dikt nettopp fra denne delen av Telemark, Heivatten på Seljordsheia. Thank you.
synes det lende herren inn. Det dreier i alle fall så på meg at jeg opplever noe hver gang jeg kommer her inn.
Det er Langli.
Det er Langli, ja. Nå sitter vi på andre kanten av Vigdeshop, ser beint inn til Langli-garen. Før var det to garer her, og det er veldig gamle garer. Og i 1871, da var den svenske prinsen Louis Napoleon i Seljord, og folk reste da lange veger for å se den. Og da reste jo en jente fra Langli som heter Signe, og kom til Lomodden, det var der prinsen var. Leif Sandstrand spilte den venda. Prinsen han så på den store folkeflokken som var samlet seg, og så ble en vare jenta fra Langli. Og så ba han en av de som var med om at de ville snakke til henne om hun ville komme opp på verandaen til henne der hun satt oppå. Og de hentet jenta, og hun var opp til henne. Prinsen han snakket til henne og spurte om forskjellige ting, men hun var så lite fesig, så unnselig, at hun fikk seg mest ikke til svaret. Men han tok opp en gullmynt og gav henne, og så sa han til de som var med at det var den fineste jenten han har sett. Hun reste senere til Amerika, men Leif Sandstrand, han spilte da, og han fikk en gullmynt på samme tid. Han har den senere i klokkebandet, og så bestemte han at den skulle stadig fyre den eldste sonen i Etti. Og jeg har hørt at nå er det pastor Leif Sandstrand som hever den gullmynt i. Det var maken til den som hun fra Langli fikk.
Du har vært her oppe i din ungdom, og du?
Ja, 16 år gammel, da fikk jeg arbeid her inne. Jeg har vært i skogfot i Jørgensen om sommeren. Om høsten så var det mange da som møtte opp og skulle få arbeid. Han var skogfot til år. Men han har jo tenkt på at jeg burde få en liten akkord. Og da har han stelt til, han har blekt 10 tylter med tømmer her ved Langesjå. Og det skulle jeg både hugge, og så skulle jeg drage dem frem til vattnet selv. Og mange som gjorde den venda, de har ikke hest. Og så fikk de akkord der det var litt ut tilbake, og så drog de det frem når føret kom. De høyde om høsten og la det opp, og så restet de inn at du drog. Og det samme gjorde jeg, og drog ned det i 10 tylt inn med tømmer der inne.
Og hardt arbeid det?
Ja, det var vel det, men jeg var så stolt når jeg hadde den tømmerslødda, fikk på en stykk, og fikk lass i gang og drog det ned til vattnet. Senere så da jeg tok en plass på Langli, da har jeg 15 kroner om måneden, og kjørte tømmer. Og da heldte jeg meg akkurat sko med kjørte tømmer. Jeg kjøpte et par nye sko når jeg begynte å kjøre, og de var helt utslittende på den måneden jeg kjørte. Så i grunn har jeg bare gratis sko for den enda.
Men du opplevde mye fint her oppe, samtidig som det var hardt arbeid.
Ja, jeg opplevde mange fine ting her, og en av de tingene som kanskje gjorde mest inntrykk da, det var en fin morgenskynskveld. Jeg stod oppe ved huset på Langli og så ut i ved Langesjåvattnet. Og da så jeg det kom en stor elgokse, og han vassa ut på vattnet og la på som imot landet der jeg stod. Og jeg så også bølgen bredde seg kring den breie bringaven og det store, tunge håndkrona som er luftig ved vattnet. Og han gikk da i land på kanten der og riste seg. Mange år senere så lager jeg en vise om det. Det er jo ofte slik at tingene er opplevd, det trenger lang tid til mogning. Og da skrev jeg da i vise som jeg kaller «Hvem er det som ror?». Og den begynte slik «Hvem er det som ror i fjorden?» og «Hever ikke fred og helg?». Det er en som er hund på sporet, den ville å vare elg.
Og det som er det fine med visa, det er at det er vel mora som spør dotteren si om det som tusler kring huset.
Ja, det dikta jeg da inn, altså jeg så for meg senere når garna ble øde og tom, jeg så det sto der med tomme glasruter og slik, og jeg tenkte meg da inn i den stemningen, det måtte være den venda at det var friere til garen, unge jenter der, og jeg tenkte kanskje på hun Signe som var så fin og opplevde dette da og laget mer i balladeform på den visa.
Og visa slutter med at hun sier at det er kjæresten som gjelder.
Ja.
Og Sigmund Groven har laget tone til denne visa, og den hører vi nå.
Hvem som ror i fjorden og hev ikke fri og helg. Det en som hev hånd på sporen, den villa og vare elg. Hvem det som plistrar ute og riksar med skusslele?
Når vi sitter her nå og ser Ivi, så ser du den Åi som kommer ut på andre kanten av vattnet der. Jeg husker når jeg var på Langeli, da gikk jeg om kvelden og jostra hele veien opp etter. Der stod stor, fin fisk, to og to, like bak innan opp igjennom strømmene. Og høyere oppe der stod det et kvennhus, og Svein Haugland som bodde på Langeli da, han mål alt kønne i det kvennhuset når det var flaum om høsten.
Men da, du måtte ha annen mat enn fisk, og hvor fikk du den maten fra?
Da måtte en, vi satt i bar, og det gjorde jo jeg. Da gikk jeg i heian og i til Kvitsøy, og kom ned med Trudeheimen i Kvitsøy. Det gikk veien ned. Men en gang skulle jeg være med Svein Haugland og hente en mjølsekk. Og da kjørte vi først med tremesleie fra Langeli og ned til Langesjåvatnet. Så tok han sleden på promen og rodde ut vattnet, og jeg tok hesten i løstømmer og gikk rundt. Så la vi inn ut i en av vattnet, og så kjørte vi på tremeisleden Ivi til Kultveit. Derifra lånte vi firehjulsvogn og kjørte til Løfthus med oss bo i, og fikk tak i mjølsekken, og så for vi samme veien tilbake, skiftevis fra firehjulsvognen og på tremeisleden, og fra tremeisleden og i promen, opp igjen av vattnet og opp at jordet på tremeisleden med den 100 kilo sekken. Og da vi kom hjem, da var det svarte kvelden og med resten av morgenen.
Ja, det var voldsomt et transport.
Mm. Bare det å få legge til rette sin 100 kilo sekk. Nå strever folk veldig med 50 kilo. Ja. Men den venda var det så naturlig at det var 100 kilo. At den venda har med bare den mjølsekken, også i hele kassen med fyr, pakken med fyrasker. For det var viktig hva havan og veten kom.
Ja. I dag er det fint her oppe ved Heivatten, men det er ikke alltid det er så fint.
Å nei, her kan det være veldige stormer.
Og skodde.
Ja, skodde. Jeg vet Svein Haugland fortalte meg at en gang han gjeng fra Kvitsøy og hit Ivi og skulle hjemme. Da han kom hit imot Kleppkjøn, det er like oppe i jordet på Langeli. Der har han en liten utlov, der han har forskjellige redskap inni, mellom annet et ørv. Og han kom inn i den loven og var veldig glad for han hadde kommet i hus, men han visste ikke hvor han var. Når han sitter i beite, så begynner han å se seg kring, og så han at på ørvet at navnet han var der, og liker han på Brynsleholken. Og han skjønner ikke hvordan i verden det var som kunne være og gare og hente honoms slotteredskap og lagt inn i den høyboen. Og han sa det gikk lenge før det gikk opp for at han hadde kommet inn i sin egen lov og satt der og var helt vild.
Veldig mange av dikta dine henter nettopp motiver fra Seljordshei.
Ja, i de første diktsamlingene så er det flere dikt som er lagt direkte til steller her han ute på hei. Mellom annet et som heter Fjellandres. Og Gjeve har sitte på Hugarosfjellet og skoa utover hei. Der var jeg så titt i min sæle ungdom. Nå kommer jeg der ikke mer. Der så jeg så mange bortgjønt stelle, med støler og gamle sel, størrmyr og høystakk med torv på sneisi, der tott jeg lende har sjel. Så titte jeg rodde på rubbelkjønni, og tåga på tekst og ved, bala som flötar i Batjeroj och sov under ups och tre. Ja, du skulle sitta i Brakandalen när Tora tyckte att slå. Där låg jag något på manslagarroet med jondelen öka på. Då såg jag björnen i Brakandalen. Möte var stutt men brott. För jag förtänkte på kru och börse har Brakandals kungen gått. Nå sitter jag ismal i tjocka bygde som på en enslig öj i Brakandalen på manslagarroet. Där skulle gyngst och dö.
Och det var Kjell Oskar Selman och Halvor J. Sandstaden som var på Seljordsheia.